Merci, monsieur.
Eremuz kanpo, bigarren denboraldia, zortzigarren saioa. Betelana, edo filler bi, deitu nahi bezala.
Zortzigarren saio honetan, saio veterano edo betelano honetan, sekzio berriari ekin nahi diogu, bideojoko bitxiak. Izan ere, zinemaz eta telebista zaraindi, bada intereseko irudi eta soinurik, 21. mende honetan. Orain arteko ibilbidean inoiz bideojokorik aipatu dugun arren, Skyrim kasu, zortzigarren saio honek eskaintzen digun aukera baliatu nahi dugu bideojokoen esparruan aurkitutako harri bitxiak aurkezteko. Gaurkoan, benetan berezia den joko bat aurkeztuko dizuegu. Super Brothers, Sword and Sorcery, EP. Jokoaren izaera azaltzea, izenburua itzultzea bezain zaila duen artelan interaktibo eta multimedia.
Super Brothers indie delako jokoa da, izen bereko Quebeceko arte diseinu eta ekoizpen konpainiaren Capybara Games Torontoko bideojoko sortzaileen eta Ontorioko Jim Guthrie musikariaren arteko sormen proiektu bezala jaiozena. Eta jaio diogu, baina gian budista jarri beharko ginateke jaiotzeaz baino birjaiotzaz hitz egiteko, behin baino gehiago eta plataforma bat baino gehiagotarako jaio baita bideojoko hau. 2011ko martxoan, lehen aldiz, iPaderako. Handik lasterrera, iPhoneerako. 2012an, stream bideojoko banaketa plataforma bidez Windows makinetarako lehenengo, eta gero, Mac OS eta GNU Linux sistema eragileetarako. Eta azkenik, oraingoz, Android aparailuetarako, urte horren beraren amaieran.
Izaera multiplataforma honek, egungo bideojokoen egoera gero eta transmediagoa agerian uzten digu. Jada bideojokoak ez dira ortu bakarreko belarrak. Edonon sortzen dira. Edonon ageri. Espaloietako arrakaletan aurkitzen ditugu. Metro bagoietan ere aurkitzen dira. Trena lurrazaleratzen diren tarteetako eguzki izpiak baliatuko balituzte bezala, azteko. Bideojokoen belarra non nahi. Boltsikoetatik irteten zaizkigun bizar berdeak bailiren. Eta belartxarren artean, lore ederren bat ere bai. soinu bandan aurki dezakegun The Prettiest With abestia bezala.
Antzinako abentura grafikoei keinuek etengabe egiten dizkion jokoa da Super Brothers, Sword and Sorcery EP. Badaki jakin nondik datorren eta aldi berean non dagoen. Monkey Island, King of Quest edo Maniac Mansion bezalako klasikoetan ibilitako jendeak sortua da jokoa, argi dago. Baina aldi berean point and click edo apuntatu eta klik egin sistema egungo eskuko aparailu txikiagoetara egokituta ageri zaigu. Eta gure eguneroko teknologia eramangarriak internetera konektatzeko aukera dutenaz jakitun, abenturan aurrera eginala egiten ditugun lorpenak eta pertsonaien arteko elkarrizkintzak Twitter bidez hedatzeko aukera ematen digu jokoak.
Moderniaren eta nostalgiaren arteko joko horretan, kokatu beharko genuke jokoaren estetika bera ere. Esaldi batean laburbiltzearen, preziosismo pixelatu iluna bezala laburtu genezake. Laukitxos osaturiko unibertso ilun, amesti, abstrakto eta iradokitzailea. 70. hamarkada alternatibo batean, Atari konpainiak programatu izan zezakeen intelektual porreroentzako historio interaktiboa. Ezita, edo The Cityan, bezala soilik ezagutzen dugun emakumezko protagonista dugu historioaren erdigunean. Ezitak, Wikipediari esker, jakin dugun legez, artzaintza nomadan eta muntatzeko zaldien askuntzan oinarritzen zen kultura bat, zuten irandar jatorriko herri edo herritalde bateko kidei ematen zitzaien izena da. Aintzinaro klasikoan, Ezitek, estepa pontikoa, hau da, Uralmendien hegoaldea, domeinatu zuten. Honi, Ezitia izena emanez.
Jokoan baina, Ezita protagonistak ez du artzaintza lanik egin beharko, mundua suntsi dezaken indari ilun eta zahar bati bakar-bakarrik aurre egiteko. Masa gogolitikoa bezala ezagutzen den buruezur adardun entitate misteriotsua. Megatomoa trigoiak, iratxo siluanoak, hiru begidun otxoak, salbatu edo kondenatzea erabakia izango dugun hartza, mito eta leku fantastikoz jositako abentura surreal eta mitiko bezala deskriba genezake. Hasieratik jakingo dugu gainera, baita pertsonaiek ere, arrakasta izan ezkero eriotza dugula zain. Ez du ezerk zentzurik, baina zentzurik izan ezarren denak du zentzua nolabait. Trigoi trifektari buruz, jokoan dioen bezala, geometria ezagutu ezina agertzen digu jokoak. Angelu bat harrapatzeak beste bat galtzear dakar. Ezin bestean. Bideo jokoa bera bikaina bada ezin gutxiago esan Jim Guthrieren soinu bandari buruz. 26 abesti estrainos osaturiko balad of the Space Babies, diska puska bada. Jokoaren ambientazio ezinezko koka ezin, baina aldi berean sinesgarri eta hurbileko horren erantzule nagusia. Super Brothers interneten aroko harribitxi ezin bistekoa da. Gutxien espero duzunean, sorpresa atseginak eskaintzen dizkizuna. Ezitaren, abenturaren une batean jokoaren baitako pertsonaia bihurtuta, aurkituko duzu Jim Guthrie beraren And We Got Older abestia hau bezala.
ez dago ezer gorrotatzeko, eta bai asko maitatzeko, 21. mendeak Kanada eta Quebec aldetik eskaini digun harribitxi digital honetan. Txikia, pixelatua eta estrainoa, baina eskuko telefonoan eramateko eta aurikulareak konektatuta autobusean edo metroan jokatzeko moduko mirari berezia da Super Brothers. Ideiak oraindik agortu ez direnaren eta iturria agian inoiz agortuko ez denaren frogatxo bat. Ah, bai, bada zerbait gorrotatzekoa noski, hortzadarrak.
Rainbows.
Onar dezagon, eremuz kanporen gidoilari taldeko 150ek ez daki ezer bideo joko ez. Mario Bros du arte horren gailurtzat. Hortaz, betelala lan serioa denez, eta horrela jarraitu ezkero, koherentegia geratuko delako beldurrez, alda gaitezen gaiz. Musika eta filmak, originala inondik inora. Aurrekoan, filma merezi zuen kantu bat, filma ikusi ez dugun beste bat, eta film on bateko kantu txarra entzun genituen besteak beste. Gaur kontrara gatoz. Film txarrak edo dituzten bi kantu, eman lezaketena probesten ez dutenak bederen. Horren ostean, dagoeneko egon badagoen film batek merezi lukeen kantua. Has gaitezen berriro ere.
Egin paseotxoa, herrikanpo aldera. Gurutzatu trenbidea. Ubideak altxatzen diren lekua. Txori madarikatuak bailiran. Mugitu eta pitzatu. Sekretuak dautzan zu bazterrekoan, kable durundatxuetan, aizu, morroi, badakizu, etzarela sekula itzuliko. Igaro plaza, pasa zubia, iragan errotak eta metak, jendetzan ekaitza dakar, gizon garai lerdena, hautsak hartutako zamarra beltzean, eskuin esku gorriaz, bezarkatu egingo zaitu, morroi ona izan zarela esan, ametsak berpiztuko dizkizu, bizitza hartuko dizu deusesteko, sakon barneratuko da zulo ilunean, arima zauritua sendatuko dizu, baina ez da simplea izango. Jainkoa da, gizona, mamua, gurua, haren izena susurlatzen dute, desagertzear den lurralde honetan, baina haren berokian gordeta, eskuin esku gorria dauka. Dirurik ez, emango dizu zerbait. Autorik ez, lortu egingo dizu. Begirunerik ez duzu zeure buruarekiko. Intsektuen modura sentitzen zara. Ez kezkatu morroi, badatorreta. Getoen, auzuneen eta errabaletan barrena, noranaira doala itzala gaientzen da. Paper berde pilak haren eskuin eske gorrian. Amezgaiztoetan ikusiko duzu, ametxetan biziko zaitu. Nondik naitik agertuko da. Ez da dirudiena izango. Zeure buruan izango da. Telebistan ikusiko duzu. Aizu, itzaltzeko esten ari naizaizu. Mamua da, jainkoa da, gizona da, gurua da. Haren zorigaitzeko planaren katebegi niminoa baino etzara. Haren eskuin, esku gorriarena.
Took you in love.
same soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand.
Nick Cave-en eskuin esku gorriduna, Kaiser Soze bera da. Sistema, kapitalismoa, Bilderberg kluba, deitu nahi duzuen bezala. Halere, iradokitzen duen horrekin guztiarekin, ba aldakizu ezertarako erabili den zineman? Bada Mike Mignolaren Hellboy komiki pertsonaia gorria dela, esku gorriak dituela eta hori guztia gogorarazteko. Eta Scream 3 filmean, oroitu, lehena gutxi bali. Dena den, ez da kasuriko kerrena. Urrengo kantuak, ezaguna oso berau, horrek bai eskaintzen duela giroa, historioa, dena. Bigarren mundu gerran, Frantziar resistentziaren kantua omen, kebekuasek eurek egindako ereserkia.
Muga igaro zutenean, amore ematera deitu ninduten. Ezin, alakorik egin. Armartu eta ies egin nuen. Izenez maiz aldatu izan naiz. Emaztea eta seme alaba galdu. baina lagunak eduki badauzkat, eta batzuk nirekin daude. Atxo batek aterpe mantzigun, ganbaran gorde gintuen, eta soldaduak etorri ziren, fitxik esan gabe hiltzen. Hiru ginen gaur goizean, bakarrik nago arratsaldez, baina jarraitu beharra daukat. Mugak ditut espetxe. Haizea ufaka dator. Ilobi artetik ufaka. Askatasuna laster helduko da. Itzalpetik irtengo gara orduan. Frantzia izanagatik gorazarrearen objektu unkitu egiten gaitu euskaldunok. Alta, kanta euskal zerara ekarri izan dute, nola ekarri gainera. Komedia bezala mereziko lituzke lerro pare bat filmak, baina berriro ikusi beharko genuke eta ez da giro hor barruan. El Lobo, gezurrezko bizarren festa, edo garai jakin bateko propagandaren erakusgarri. Filmaren akaberan, Leonard Cohenen The Partisan, eta gu, besaulkian, negar batean.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé cent fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a caché, les Allemands l'ont mis. Il est mort sans soupir.
Graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Baga, biga eta iga. Azkena orain. Kasu honetan, atera berri den disko bat. Eta 17 urte badituen filma. Ez dago noski haren soinu bandan. Ura gogorarazten du ordea. Guri bentzat. Hori kontuan hartuta, kutre samar geratzen dela dagoeneko kanta bat lintxiarra esatea. Orain gehiago, lintx altzari egile, margolari, kafegile eta zinemagile izateaz gain musikari ere baden honetan. Kantu honek badu zer edo zer lintxen errepide galdua filmari dagokiona. Frisak zorik ez, baina entzun dezakegun errepidea. Bortxa, pertsonaia arraroen barre arraroak eta izenda ezin litezkeen gauza gehiegi gertatzen diren etxeak. Baita gizon, gizaki auskorra ere, noski, maitasuna erreguka.
Emakume baten sabelean lo nago orain, eta gizon batenean lo, eta erritmoaren sabelean lo, eta maitasunaren sabelean lo, ozeanoaren sabelean lo nago, egiaren sabelean lo, ontasunaren sabelean lo, eta zure sabelean nago lo. Umea baino naiz, umea besterik ez, eta maitasuna behar dut. Zuan zen doinu goxoekin uzten zaituztegu, datorren astera arte, ongi izan eta maitatu.
I sleep Living in a wonderland. Living in a wonderland. Living in a wonderland.